Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 4, versoi 1 gis 11. En tiu tempo Jesuo estis conducita supren de la Spirito, en la deserton, por esti tentat de la Diablo. Jesuo diris alla Diablo, foriru, Satano, char estas scribite, alla Eternulo via Dio vi ador clinigiu, cai alla li sola vi servu. Hodiau la Ecclesio proponas al ni la legajon de la tentado de Jesuo. Satano sugestas al Jesuo tri allalogain blezoin, cae Jesuo agas humile, rifusante la extraordinarajon. Dum sia publica vivo li faros miracloin, sed nur por esprimi la amon cae grandezon de Dio, cae ne por montri sian capablon. Fine Satano proponas la regadon de la tuta mondo, se Jesuo adoros nur lin. Ci foie Satano montras sin vera mensoganto, char la Diablo, effective, ne povas donazi absolutan regadon super la personoi. Dio creis la homoin liberai, cae tiai ni restas malgrau la limoi de la peco. Tial Satano offertis tion, kion li effective ne povis doni. Jen trafa bildo pri la malbono en la mondo. La malbono sin presentas quasau io pli exotica, pli alloga, cae pli bella, ol la bono, sed finfine gi montras sin terura, enuiga, cae malbela. Tio aspecto vidigas plei clare en la plei terurai excesoi de nazismo, de comunismo, cae extrema naziismo. La allogo de la malbono estas ciam mensogo. La electoi de Jesuo dum la tentado en la deserto consistigas la alprenon de simplai homai iloi, por presenti la dian messagion. Li neniel desiras manipuli personoin per grandiosagioi, cae li absolute rifusas devigi la homoin accepti lin cae lian messagion. La fidon al Dio, sam kiel iaen ain veran amon, ni devas doni tute libere, char male la fido havas nenian valoron, cae effective gi ne estas fido. Dankon la Dio, kiu proponas al ni sian regnon, sed neniam devigas nin accepti gin. Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia programo en Esperanto, dum kiu ni presentos informoin. En la tago de la cindro mercredo, la Occidenta Ecclesio eniris caresmon. Kion tio signifas? Al citiu demando respondis la Papo Cimatene, antaula Angeluso. Comencigis tempo de aparta sin devigo, li diris, por la spirita batalo, kiu starigas nin contrau la malbono c'è stanta en la mondo, interne de ciu el ni, cae circa uni. Alla 60.000 fideluloi, ciui estis cimatene en plazzo Sancta Petro por la Angeluso, Benedicto la Dexesa clarigis che caresmo signifas recte rigardi, visage al visaggio, la malbonon, cae sin pretigi por lucti contrau giai efficoi, cefe contrau giai motivoi, gis la cefa motivo, ciu estas Satano. Caresmo signifas ne lasi la chargion de la problemo all'aliai, alla sozio au al Dio, sed agnoschi sia in propria in rispondezzo in cai conscii active pri ili. Ci concerne estas pli ol iam urgia por ni cristanoi la invito de Jesuo surpreni ciuel ni sian cruzon, cae sequi lin humile cae confido plene. Por la cristanoi facte aldonis la papo, la cruzo, ciom ain gi pesu, neniam estas sinonimo de malfelicio, de mis sorto, sed blezzo por aligi alla sequantaro de Jesuo, cae tiel cerpi forton en la lucto contra u peccado cae malbono. L'aula cristana considero la voglio della cruzo estas la unica, ciu conducas alla venco de amo super malamo, de cun divido super egoismo, de pazzo super perforto. Secve, concludis la papo, eniri la caresmon signifas renovigi la personan cae comunuman decidon al fronti malbonon cun Cristo. Benedicto la dexesa memorigis ancau che hodiau la comenzo de caresmo coincidas cun la cent quindeca da treveno de la aperoi de la dipatrino en Lurdo. La messaggio, chiun la dipatrino daure disvastigas el Lurdo, li diris, el vocas la vorto in de Iesuo, convertigiu cae credu iela evangelio, pregiu cae pento faru. Ni acceptu la inviton de Maria, cae ni prege petu al sci che sci helpunin eniri, cun fido en caresmon, por travivi citiun tempon per interna gioio cae malavara sindevigo. Fine la papo memorigis che morgau, memoro della dipatrino de Lurdo, solenigios la tago della malsanuloi. Benedicto la dexesa salutis el core la pilgrimuloin chiui arigios por la soleno en la Vaticana Basilico. Bedaurinde mi ne povos renconti ilin, diris la papo, char ci vespere mi comenzos la spirita in exerzoin, sed en la silento cai en memigio mi pregios por ili, cai por ciui besonoi della ecclesio cai della mondo. Al tiui chiui volos rememori min alla signoro, mi iam nun diras mian sinceran dancon. La spiritai exerzoi en chiui partoprenas la papo ec della nuna vespero, cae cun li la Roma curio cae la personaro della papa domo, dauros gis venonta sabato. La concerna in medito in proponos ciare la jesuita cardinalo Albert van Hoye, emerita secretario della Papa Biblia Commissiono. Pri la temo, ni acceptu Christon, nian superan sacerdoton. Ciel conate, dum la spiritai exerzoi, tempo de retirigio por medito cae pregiado, ne ocasos la audienzoi della Papo, inclusive della general audienzo de venonta mercredo. Vatican Urbo, la gazzettara salono della Sancta Seggio, pubblicigis la calendaron della agado della Papo dum la venontai trimonatoi. Inter la rendevuoi estas la Pascai eventoi, chiui culminos la dimancion de Pasco, dudectrian de Marto, per la meso en plazzo Sancta Petro, cae la posta beno urbi et orbi. Mercredon la 2 de aprilo, Benedicto la dexesa celebros propetan meson por Papo Johanno Paolo la 2, sequos della decvina gis la 2 de aprilo, la pascista voyaggio al Usono, Washingtono, cae New Yorko, cun visito della sideio de unuiginta in Zioi. Romo ocasos venontan sabaton la dexesan de februaro la funebra rito por frato Andrew Bertie, granda maestro della suverena ordeno de Malto, forpasinta passinta jaude sepedecoc iaragia. En telegramo la papo esprimis sian doloron pro la morto de rimarchinda homo de culturo, chiu malavare activis a parte favore alla besonantoi. Frato Andrew Bertie estis la sepedecoca, la unua el Britio, granda maestro della Malta Ordeno, chiun ligvidis dum dudec iaroi. La suverena armea ordeno de Malto estas unu e la plei malnovai catolicai religiai ordenoi, fondita circa ulaiaro 1400. Gi estas agnoscita della nazioi chiel organizajo cun internaziai iurai raitoi. Ni finas per movada informo, morgau la decunuana de februaro estos la dexesa da treveno ec della ufficiala agnosco de internazia catolica unuigio esperantista fare della Sancta Seggio, ique estis declarita internazia privata sozio de fideluloi l'aula papa iuro. La da trevenon, chiel ciuiare, solenis interalie cumveno en Rimini, Italio, chies gruppo da cattolicai esperantistoi arrangios la ciaran ique congresson della 30 de augusto gis la 6 de settembro. Ni volonte peros informoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.